Der er så meget, vi ikke er nødt til. Skrevet af Thomas Sjödin og udgivet på Bogedals forlag. Fra nu til her. I løbet af juni måned får vi et ekstra sekund. Et ekstra skudsekund. Fordi vores tidsregning bygger på den konstante enhed sekund, og døgnets længde ikke er helt konstant, har vi en gang imellem brug for et justeringssekund. Sidste gang det skete var i 2012. Næste gang bliver altså nu, i slutningen af juni. Det føles ret ekstravagant. For et øjeblik tøver den halsende tid. Viseren hopper ligesom tilbage og tager det samme tidsfragment en gang til. Vi kommer selvfølgelig ikke til at mærke det. Et sekund er ikke meget, men det er nu engang et sekund. Et mere end sidste år. Og taler vi ikke under tiden om evighedssekunder? Tænk, hvis det er sådan et, vi får. Selv vil jeg bruge mit ekstra sekund til at sige ordet her, højt for mig selv. Noget, der rundt regnet tager et sekund. Så vil jeg, efter påmindelsen fra den tilsyneladende forsvindende korte ekstra tid, med jævne mellemrum øve mig i at glide fra nu til her. Ikke fordi nuet er uvigtigt, men fordi heret også er vigtigt. Det er som om de to spørgsmål, hvad sker der nu, og hvad sker der her, hele tiden slås om vores opmærksomhed. Via computeren og telefonen har vi hele tiden styr på, hvad der sker netop nu, verden rundt. Men det er ikke sikkert, at vi ved, hvad der sker i vores egne kærlighedsrelationer eller med stemningen i vores hjem. For at vide det, må vi være her. Det er den moderne variant af Jesu ord om at vinde hele verden, men miste sin sjæl. Det siges, at man ikke skal spille gode ting ud mod hinanden. Men jeg tror, at det er nødvendigt en gang imellem. For eksempel ved at give spørgsmålet, hvad sker der nu? Konkurrence er spørgsmålet, hvad sker der her? Jeg hører ikke hjemme i det kor, der beklager sig over vor tids hurtige kommunikation og muligheden for hele tiden at være online. Rigtigt anvendt er det noget, der kan forenkle livet betydeligt, men vi skal naturligvis være på vagt. Det er det gode, vi er tilbøjelige til at misbruge. Det er ikke det dårlige. Og så må vi huske på, at tiden forløber på en anden måde her mellem husene, hvor vi bor, end den gør mellem punkter i den digitale verden. De bærende relationer bygges ikke gennem hurtige opdateringer. De kræver også sammenhængende tid. Derfor har vi brug for, i et samfund, der er så simulant som vores, at opstille vagtposter her og der. Og måske er skæringspunktet mellem nu og her en god placering for en sådan vagtpost. En, som kan hjælpe os med ikke at blive nu-narkomaner. Skulle du ikke finde denne iagttagelse mere værd at overveje end et enkelt sekund, så får vi altså et ekstra i juni måned. Og at spørge, hvad der sker her, tager faktisk ikke mere end et sekund. Mænd vil tjene penge. I denne uge medvirkede jeg ved en konference for mennesker, der arbejder med børn. Jeg kom et par timer inden jeg skulle på og sneg mig ind på bagerste række for at lytte til de andre talere. Mens jeg sad der, benyttede jeg lejligheden til at tælle, hvor mange mænd der befandt sig i lokalet. Det var hurtigt klaret. Først syntes jeg, at jeg så en mand, men da han vendte sig for at hviske noget til en kollega, opdagede jeg, at jeg havde taget fejl. Omkring 100 deltagere. Ikke én eneste mand. Desværre er det ikke usædvanligt i den situation. Børnene er kvindernes domæne, mens mændene beskæftiger sig med andre ting. Af de omkring 65.000, der er ansat i børnehaver i Sverige, er 1.500 mænd. Og der er ikke sket store forandringer de seneste 10 år. 90% af dem, der uddanner sig til pædagoger, er kvinder. Når jeg spørger min kone, som er i branchen, om årsagen til, at det ikke lykkedes daginstitutionerne at rekruttere særlig mange mænd, lyder hendes umiddelbare svar: det er for dårligt betalt. Desværre tror jeg, at hun har fuldstændig ret. At samfundet nedvurderer arbejdet med og omsorgen for vores børn er en stor skam. De, der passer slangerne på Universium i Göteborg, bliver bedre betalt end dem, der passer vores børn. I tillæg til den lave løn kommer så anklager og historier om seksuelle overgreb på børn, som har været fremme i medierne de seneste år. Når sådanne historier er blevet fortalt tilstrækkeligt ofte, kan man jo let få det indtryk, at det sker hele tiden og overalt, hvilket selvfølgelig ikke er tilfældet. Langt den overvejende del af mænd inden for børnepasningen lider ikke af denne sygelige tilbøjelighed. Og selv om vi alle godt ved det, er det nødvendigt at sige det igen og igen, indtil vi virkelig tror på, at det er sådan. Vi mænd er eksperter i at sige, at børn er vigtige. Jeg ved ikke, hvor mange foredrag og for den sags skyld prædikner og dåbstaler, jeg har hørt, hvor budskabet har været en lang og flammende appel om at sætte barnet først. Men hvorfor er der næsten ingen af os, der går fra ord til handling og lader indsigten påvirke vores valg af uddannelse? Og hvis vi dertil tager den kaldstanke i betragtning, som findes i den kristne kirke, at Gud lægger anlæg og interesser ned i vores liv, så er det da mærkeligt, at der ikke er flere mænd, der hører Gud hviske: pædagog, pædagog. Nej, IT-konsulent, ingeniør og økonom synes at være de ord, der kommer ud af Guds mund, når det er mænd, der tiltales. Jeg tror ikke på det. Jeg tror, at sandheden er præcis så deprimerende, som min kone siger. Mænd vil tjene penge, og de i særklasse vigtigste job i vores samfund vurderes ikke særligt højt. Kun i ord. Ikke i praksis. Toget kører. Jeg stod og ventede på sporvognen ved Hjalmar Brantingspladsen og så, hvordan folk myldrede ud og ind af den sporvogn, der holdt der. I samme øjeblik kom en lille dreng løbende for at nå med. Kan han have været måske 8 eller 9 år? Ikke mere. Han havde kun få meter hen til vognen, da døren blev lukket i lige for næsen af ham. Han råbte med bønfældende stemme, at vognstyreren skulle lukke ham ind. Situationen var åbenlys. Det eneste vognstyreren skulle gøre var at åbne døren, lukke drengen ind og køre. Det havde allerhøjst taget 30 sekunder, men nej. Hun rystede på hovedet for ligesom at skyde skylden på drengen. Ringe med klokken og kørte. Jeg løb hen mod sporet og forsøgte med tegn og fakter at forklare, at jeg fandt hendes opførsel fuldstændig uacceptabel. Hun kiggede uforstående på mig. Da jeg ikke kunne tale med hende, fik jeg aldrig hendes undskyldning at høre. Jeg gætter på, hun sagde, regelsæt. Og har man lukket døren, skal den ikke åbnes igen. Eller noget i den retning. Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad det halve minut, der blev vundet, egentlig kostede. Og her tænker jeg ikke på penge. Jeg spekulerer på, hvad det koster i mistet tillid til os, der er voksne, og ligesom forvalter dette samfund. Jeg spørger, fordi jeg er overbevist om, at det er i sådanne situationer, vi afslører vores menneskesyn. Et menneskesyn er jo ikke en række holdninger, man besluttede sig for i 20-årsalderen, og som man ikke siden behøver at spekulere over til daglig. Det handler lige så meget om, hvordan vi ser på hinanden her og nu. Hvordan vi møder hinanden under de givne omstændigheder. Hver dag består af hundredvis af valgsituationer, hvor vi i praktisk handling siger, det her er mit menneskesyn. Hvis vi ikke har tid til at vente 30 sekunder på en lille dreng, der løber alt, hvad han kan, for at nå med i det idiotiske samfund, vi voksne har bygget op, og jager og stresser i, ja, så skal vi ikke sidde i vores flotte tv-sofaer og beklage os over misbrug og vold og oprørske unge. Mistilliden til de voksnes verden er det kun os selv, der kan skabe. Nu sidder jeg så her og ærger mig over, at jeg ikke bare satte mig på sporet. At det ikke faldt mig ind, at jeg kunne tage en konflikt med chaufføren og forhindre sporvognen i at køre, indtil hun åbnede døren eller tilkaldte hjælp. Måske havde sådan en handling kunne fortælle en 8-årig dreng, at han ikke har samfundet imod sig. Det er begrænset, hvor meget tid vi har til at fortælle ham det. Dørene lukkes. Toget kører. Eftervarme. Nogle af de mest følsomme samtaler i mit arbejde er dem, jeg har med de efterladte før en begravelse. Vi mødes i eftervarmen fra et menneske, der aldrig kommer tilbage. Nogle gange kender vi hinanden, andre gange er det første gang, vi mødes. Oplægget er det samme hver gang. Jeg beder de sørgende fortælle mig om det menneske, de nu har mistet, om hans eller hendes livsvej og relationer, om de mest fremtrædende træk i personligheden. Det gør jeg for at kunne holde en personlig tale ved begravelsen. Undervejs i samtalen plejer jeg at spørge, hvad de efterladte værdsatte mest hos den, der nu er gået bort. Hvad de kommer til at savne. Det har slået mig, at de egenskaber, der ofte nævnes, er dem, som handler om forholdet til tiden. Hun havde tid. Han tog sig altid af os og havde tid til os. Ikke sjældent siges det også om mennesker, der har levet intens og slidt hårdt i det. At de havde tid til, at de havde tid, ikke det samme. Som om, at de havde tid er ikke det samme, som at de havde blanke sider i kalenderen. Det handlede snarere om, hvilke forhold de havde til deres egen tid i mødet med andre. Om de besad evnen til at slippe deres egen dagsorden og fokusere på det menneske, som netop da var deres allernærmeste. Sådanne mennesker er der ikke så mange af. Når de forlader os, bliver verden fattigere. Den, som er vis, vinder hjerter, står der i ordsprogenes bog. Det kunne lige så godt have stået, at den, der har tid, vinder hjerter. For afstanden mellem tid og visdom er meget kort. Den, som er vis, ved, at nogle minutters opmærksomhed i en given situation kan varme i timer, dage, i måneder og år. For begge parter. At tage sig tid er nok mest et spørgsmål om at tilbyde sit nærvær og engagement, om det så blot er nogle få minutter. Det er ikke nogen tilfældighed, at det kinesiske tegn for optaget, er sammensat af to dele, hjerte og dræbe. Er jeg hele tiden optaget af mit eget, betaler jeg en pris for det. En pris, der kan aflæses hos mine allernærmeste, og en pris, jeg med tiden kan aflæse i mit eget hjerte, som en gradvis død. Det er sjældent at møde et menneske, der har god tid. Jeg ved, at jeg selv er meget dårlig til det, at jeg alt for ofte jager fra det ene til det andet. Men jeg øver mig i det, og jeg er helt sikker på, at det er en færdighed, som kan trænes op. I stedet for at tænke, at det tager tid, forsøger jeg at tænke, at jeg har tid. Det er lettere sagt end gjort, men overraskende effektivt. Påfaldende ofte klarer man nogle ting på få minutter, hvis man tager dem med det samme. Skal man først til at aftale et møde, vokser ofte problemet og den tid, det kræver. Så jeg tænker, at tid er noget, jeg har. Altid. Uden undtagelse. Det er ikke helt sandt, men det er bedre at leve med en halv sandhed, end det tager tid. Og det fostrer en varme, som tydeligvis bliver tilbage, også når livet er forbi. Det er dejligt at have en mor. I sidste uge udforskede jeg alle byens dameforretninger, systematisk og metodisk. Jeg gjorde det i selskab med min mor, som var på besøg. Det tog 3 dage, og i sandhedens navn kiggede vi mere, end vi købte. Og prøvede, altså hende. Jeg kommenterede, opmuntrede og frarådede. Mellem butiksbesøgende spiste vi frokost, drak kaffe og havde det rigtig hyggeligt. Min mor går langsomt og hører dårligt, men hun er en charmerende og elskelig kvinde. Det slog mig, at alle vi travle, effektive og rapfodede karrieremennesker ville have godt af et par dage eller 3 i selskab med en 85-årig nogle gange om året. Måske som et alternativ til antistresskurser, retræter og teambuilding i skoven. Man får lidt perspektiv på sin travlhed, når man står uden for et prøverum og venter på en, som har et helt andet forhold til tid. Alt går langsomt. Beslutninger tager tid. Og det effektivitetsmenneske, man har inden i sig selv, snor knuder på sig selv. Det gør noget ved en. Noget nyttigt. På den tredje dag opstår et nyt menneske, som forstår, at chancen for at være sammen med sin mor aldrig kommer tilbage. At det afgørende ikke er, hvad man foretager sig, men at man får lov til at være sammen. I min alder må det derudover betragtes som en luksus overhovedet at have en forælder tilbage. Mange af mine venner har mistet deres forældre. Når jeg skriver om dette emne, er det, fordi det slog mig, at vi meget ofte værdsætter ting for sent. For eksempel mødre. Jeg ved godt, at der findes mødre, der er håbløse, at en relation nærmest er umulig. Det gælder også sønner og døtre for den sags skyld. For flere år siden hørte jeg i radioen filminstruktøren Kai Polak fortælle om, at hans forhold til sin mor var så anstrengt, at deres samvær ofte sluttede med knubbede ord. Det var først, da han besluttede sig for at finde noget at takke hende for, at deres relation blev væsentlig forbedret. Hvis jeg husker det rørende sommerprogram rigtigt, så var det ordene, tak fordi du gav mig livet. Der satte forandringen i gang. Jeg kan huske, at han understregede, at det eneste, man kan tage ansvar for, er sin egen del af relationen til den anden. Og at det altid er muligt. En nyttig og håbefuld holdning i de tilfælde, hvor det ikke går af sig selv. Min mor er heldigvis meget let at elske, men havde hun ikke været det, ville jeg have afprøvet hans metode for ikke at blive holdt i fastlåste positioner, indtil det var for sent. Risikoen med en tekst som denne er, at den vil kunne opfattes som smiger, men jeg tror ikke, den risiko er så stor. Min mor er blevet så gammel, at hun umiddelbart kan gennemskue alle former for fedteri. Med alderen følger et skarpt syn, hvad sådan noget angår. Desuden læser hun aldrig Göteborg-Posten. Hun bor i Kramfors og er fuldt tilfreds med den lokale tidningen Åkermans Land.